Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien dummi kil borċ nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal din is-sija ta' talb fil-vjaġġ li sejr indamlu ma' Omna Marija Addolorata. Addattata minn Hermes Ronchi. Fa kienet imbikkija l-om dembina fidbatija fuq salib imdendel ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifet sejf in-niket kemm dbatija f'qalb muġuwa li maddwejja li jifnija ħasset l-om imbirka. Xweġa ġarbet u xkefrija metaratu fidbatija l-om l-bina alla. Qalb kull bnidem tħoss għalija l-om Kristu u tibkija xejn taraħ f'dil-ħasra. Mim ma jħoss jidweja taħan xejn ta' Kristu l-om jil-maħan f'niket kbir ma bina għadnu biet tal-poplu l-ħati lil-ġesu iratu jibati taħt iswad blaħnina. Rat lil-bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba għalija ġel ninħoss dik id-batija biex jen nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma talbi dawk il-pjagi edli f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Aqsam miegħi didbatija għal Ġesu l-imħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek, nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka, om qalbina, uri miegħi din il-ħnina biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu edli qudiemi fuq il-pjagi kum bis-klimi u l-passjoni tiegħu. ġel ninħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija, un is-saffa b'demmu. Verġni mbirka, iqaf miegħi fjum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-narqat nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek omm ħarisni, żommni sħieħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jiena nittajjar lejn is-seb tal-ġenna. Amen.
Barna unek il-lejla, kull wieħed waħda minna bl-istorja tal-ħajja tiegħu sabiex flimkien nimxu t-triq ma' Omna Marija. F'dan il-mument ta' talb sejrin inħarsu lejn diversi momenti mill-ħajja ta' Marija, momenti sempliċi, ordinarji, imma li fihom Marija għexet ħwejjeġ kbar. Żgur li bl-eżempju tal-ħajja tagħha Marija tista' titfa' dawl fuq il-ħajja tagħna. Forsi ġejnawn bl-impressjoni li sejrin nimxu fit-triq wara Marija d-dolorata. Però, fil-verità, hija Marija li timxi magħna fit-triq tal-ħajja. Hija hi li bl-imħabba tagħha tagħhom tilqana fi ħdana u tħarisna. Hija Marija li qiegħda tgħid lilna il-kliem li darba hija rċeviet mingħand l-Anġlu. La tibżax. La tibżax timxi t-triq tal-ħajja. Jiena miegħek. O Marija, għallimna nitolbu, int li fħajtek għexċ ta' bil-ħaq klim ibnek ġesu. Nitolbu u jina talkom, fitxu u sibu, ħabtu u jiftħulkom. L-ewwel moment. L-Anġlu Gabriel iżur lil Marija fid-dar tagħha ta' Nazzaret u jħabrilha li sejra ssir omm il-Messija.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad fis-siċċar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilea jisima Nazzaret għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħalanda u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek.
Aħna u nikkontemplaw lil Marija fid-dar tagħha ta' Nazzaret, naraw li Marija hija l-mara akkoljenti li tilqa' it-tħabbira tal-Anġlu u tilqa' fiha l-verb ta' Alla. Marija tallimna li l-bniedem qatt ma jista' jaħkem bidritt lil Alla, il-bniedem jista biss jilqa lill-Alla. Il-bniedem qatt ma jista jakkwista lill-Alla, imma jista biss ikun preparat għall-azzjoni divina. Marija hija għalhekk dik l-art fertili tistenna li fiha tinżera ż-żerrija divina sabiex hija tħalli l-frott. Marija hija dik li tagħti ospitalità lill-Alla. Fil-lingwa ebraika, il-ħnina u l-ġuf matern huma indikati bl-istess kelma. Dan għaliex il-ħnina per eċċellenza isseħħ meta l-om tagħti spazju f'ġufha lit-tarbija tagħha. Aħna l-koll ngħixu għaliex xi darba om uriet ħnina magħna u laqetna f'ġufha. F'dan is-sens, Marija hija għalhekk dik li uriet ħnina ma' Alla għaliex laqet lill-Alla f'ġufha. Alla jaċċetta l-ħnina ta' Marija u sar l-aħam fil-ġuf ta' dik it-tfajla dejjem akkoljenti. Marija, permezz tal-ħnina tagħha, saret strument f'idejn Alla. Dini is-sejħa ta' kull nisrani li juri ħnina ma' Alla u jħalli lill-Alla jitwielet fih u jagħmlu strument tiegħu. Hekk il-jien setani jinbidel f'jien akkoljenti li jafi ħobb mhux lilu nnifsu imma lill-oħrajn. Dan hu l-pjan ta' ħajja li tippreżentalna Marija fid-dar ta' Nazzaret.
Talba, o Marija om tagħna, int li lill-Alla smajtu jkellmek mhux xi liturġija solenni, imma fl-ordinarjetà tal-ħajja ta' kuljum. Għenna, sabiex fin-normalità u fis-sempliċità tagħna aħna narfu nuru ħrina ma' Alla u bħalma inti nissiltu fil-ġuf, aħna nkunu kapaċi nisluħ fid-dinja ta' madwarna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. In-imuko Marija u imberkuk.
Għax bid-duluri is-seħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Marija tmur iżżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta u flimkien jitolbu u jfaħru lill-Alla.
Qarim mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet. Belt tal-ludija. Daħlet għan Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta imtled bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Aċara, malli smajt fuidnija leħen it-tislima tijek, it-tarbija li għandi fil-ġuf abżet bil-ferħ. Iva, ħin jadik li jemnet li seħ kull ma bat jajdila il-mulej, imbat għalet Marija, Ruhi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tija jifraħ falla s-salvatur tijaj. Għaxu xeħet għajnejħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tijaw. Iva min issajl u d-diem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax s-setani għamil mijaj hwejjeġ gbar għaddis u l-isem tijaw.
Sib, Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta u flimkien ifaħru lill-Alla. Marija tfaħħar lill-Alla għal dak kollu li jagħmel magħha. Dini l-fidi ta' Marija, fidi li fiċ-ċentru tagħha tqiegħed mhux tant dak li jien nagħmel għal Alla, imma dak li Alla jagħmel għalija. Is-salvazzjoni ma tiġix għaliex jiena nħobb lill-Alla. Imma bil-kontrarju, għaliex Alla jħobb lili. Marija dan femitu u għalhekk faħret lill-Alla. Marija dan il-ferħ tagħha qasmitu mal-oħrajn. Marija tqila bil-verb tal-Alla marret fid-dar ta' Eliżabetta. Marija waslet il-verb divin li ben tal-Alla fid-dar tal-qariba tagħha. Dini is-sejħa ta' kull nisrani. Li bħal Marija ikun ta' bilħaq ħaġa waħda ma' Kristu u li kull fejn imur f'kull dar li fija jidħol u f'kull ma jagħmel huwa jwassal lil Kristu għaliex fi kliem Ġesu n-nifsu min jisma' lilkom ikun jisma' lili.
Talba, o Marija, int li ġarrejt fġufek lill-li bent Alla, int li konta bil-ħaq ħaġa waħda ma' Kristu. Enna, sabiex aħna wkoll inkunu messaġġiera tiegħu, sabiex kull fejn inkunu, f'kull maħna nagħmlu, aħna nuru lid-dinja li Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat lill ibnu l-waħdini biex isalvana. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien il-bidu s-sawdejjem, li għaddejjem ta' dejjem għamen.
In-imuk, o Marija, u imberkuk.
Għax bid-duluri s-sahibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Tielet moment. Giuseppe jieħu lil Marija għandu.
Ari mill-Evanġelju skont San Matteo. It-tnissil ta' Ġesù il-Messija sarek. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppe. Qabel ma marru joqogħdu flimkien saret hom bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust ma rietx ix andara quddiem kulħadd għamel l-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek il-martek Marija? Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu s-Santu. Isej kolla iben u inti semmih Ġesù.
għaxu jisalva il-poplu tijaw minn tnubietom. Dan kollu ġara biex iseħ, dak li kien għal il-mulej permess tal-profeta meta qal. Ara, ix-xebba tnisselwi kollha iben, u jsemmuha Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi, meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej, u ħal il-martu għandu, imma baqa ma rafix sa ma kella iben u semmieħ Ġesù.
Sib, Giuseppi ħal il-martu għandu. Marija ħalliet id-dar ta' Nazzaret u marrettejx fid-dar ta' Giuseppi, il-raġel li Marija kienet tħobb. Marija, għalkemm verġni, kienet ukoll mart Giuseppi. Marija u Giuseppi kienu ta' bil-ħaq kopja. L-Evangelista Matteo jurina li anke Giuseppi irċiva f'ħolma it-tħabbira ta' twelid tal-Messija. Dan ifisser li Alla wassal il-messaġġ tiegħu kemm lir-raġel u kemm lill-mara. Kemm lill-Marija, il-Verġni, u kemm lill-Giuseppi, il-Ġust. Alla għalhekk ikellem lill-koppja u jwettaq il-pjan tiegħu tas-salvazzjoni fiħdan din il-koppja ta' Nazzaret. Bħal fil-każ ta' Marija u Giuseppi, anke llum Alla għadu jaħdem fil- u bil-koppji permezz tal-imħabba u dialogu imma anke permezz tal-kriżi u d-dubji. Alla ma jisraqx l-ispazju lill-koppji u lill-familja. Alla ma jitellifx lill-familja imma il-preżenza tiegħu issaħħaħ il-familja u twassala għall-milja tagħha. Fil-komunjoni u l-imħabba, il-koppja hija ta' bil-ħaq xbija ta' Alla.
Talba, o Marija, int li flimkien ma' Giuseppi, intom il-mudell tal-familja, kompli saħħaħ u seddaq il-familji tagħna. Biex jarfu li bimħabbitom huma kooperaturi fil-pjan tal-la u xieda fost l-umanità tal-imħabba tal-la għal-bniedem. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija. Bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. In-imuk o Marija u imberkuk.
Għax bid-diluri is-seħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Ir-raba' moment. Marija fit-twelid ta' bina Ġesù.
Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. Meta imbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin. Ejjew immorru Betlem, ħa naraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lill-Marija u l-Giuseppi bit-tarbija minn duda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semaħħom baqa mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija minn naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha.
Sib, Marija hija dik li tos l-ġubijiet li Alla għamel. Mimlija baġeb hija timmedita u taħseb fuq dak li Alla kien qiegħed iwettaq. Quddiem l-opra ta' Alla, Marija tieqaf u taħseb bejna u bejn ruħha. Marija tmur lilin minn dak li huwa apparenti u timmedita fuq dak li hemm moħbi f'dik it-tarbija. Alla in-nifsu. Marija hija għalhekk il-mara kontemplattiva, dik li kienet taħseb fuq l-opri li Alla wetta sabiex b'fiduċja tkompli ġeddet l-iva tagħha lejh. Marija hija l-mara mimlija erf li kienet tara li tkollha imħabba ta' Alla preżenti fl-istorja. Marija hija l-mara tas-silenzju, li tiskot sabiex tisma' lill-Alla li jitkellem fis-silenzju. Marija kienet mimlija bil-grazzja, imma dan ma jfissirx li Marija kienet taf kollox, jew li fehmet kollox, imma jindika li l-kapaċità li kellha Marija li tosle ġubijiet ta' Alla, li taħseb u timmedita fuqhom, li tilqaħħom b'fiduċja. Il-ġrajja ta' twelid tal-Messija hija mimlija kontradizzjonijiet. Alla li jitwielet f'tarbija, Messija li jitwielet f'maxtura tal-annimali. Imma quddiem dawn il-kontradizzjonijiet, Marija temmen għax taf li Alla jaħdem anka permezz tal-kontradizzjonijiet. Hekk kif Marija bil-fidi tagħha kienet dawl għal persuni ta' madwara, jeħtieġ li anka n-nisrani ikun dak li bil-fidi tiegħu isostni lill-oħrajn. U dan għaliex in-nisrani huwa dak li kapaċi jmur lilin mill-kontradizzjonijiet tal-ħajja u bożza jaraf li Alla ma nisiex, imma huwa ta' bil-ħaq magħna.
Talba, o Marija, il-mara tas-silenzju ismih, għenna nikbru fil-għaqal u l-erf, sabiex bħalek inkunu aħna wkoll kapaċi li nemnu li Alla ta' bil-ħaq għadu jagħmel ħwejjeġ kbar magħna. Għenna, sabiex aħna wkoll nibqgħu inkunu bħal kewba ta' filgħodu li bil-fidi tagħna ngħinu lin-nies ta' madwarna jarfu li Alla ma nsihomx imma huwa preżenti anke saħan sitra f'dawk is-sitwazzjonijiet li apparentement jidru kontradittorji. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. In-imuko Marija u imberkuk.
Għax bid-diluri is-seħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Il-ħames moment. Marija titlef lil-bina Ġesu fit-tempju.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena għal-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemma għal-festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew, dawk il-ġran itqabdu it-treq lura. Imma tfajjel Ġesù baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi uħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċ-ċewħ fost rabatom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm fiċ-ċogħ. Wara tliet ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom u kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infiċċub qalbna maqsuma. U hu qalilhom: U għaliex kontu qegħdin tfiċċuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma fehmux. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nazzaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha.
Sib. Bħal kull familja oħra, anke l-familja ta' Nazzaret tgħaddi minn momenti ta' inkomprensjoni bejn il-ġenituri u l-iben? Ibni, dan għaliex għamiltinna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infiċċuk b'qalbna maqsuma. L-Evanġelju jgħidilna li l-ġenituri baqgħu ma femux kliem binhom u mbagħad telqu flimkien lejn Nazzaret. Kemm ġenituri li għaddejjin minn momenti ta' inkomprensjoni ma' wliedhom jistgħu jifhmu dak li għaddiet minnu Marija meta ma femitx lil-bina? Marija tallimna iżda li huwa biss progressivament li wieħed isir ta' bilħaq missier uhom, u dan jinkludi anke l-momenti tal-prova, tal-kontestazzjoni, il-momenti fejn l-uliet jidru li ma humiex qegħdin jifhmu. Marija tallimna li ma għandna qatt naqtgħu qalbna, imma kontinwament nibqgħu nġeddu l-iva tagħna li nkunu ġenituri. Meta allura fid-djar tagħna ngħaddu minn żmien ta' kontestazzjoni, ta' nuqqas ta' ftehim, ta' inkomprensjoni, fejn l-uliet ma jaċċettawx dak li jgħidu l-ġenituri, meta l-uliet jiċħdu l-fidi tal-ġenituri tagħhom, huwa importanti li wieħed jiftakar f'dak li kien jgħid wieħed. Jekk ibnek sejjer lura fil-ħajja tal-fidi tiegħu, dan ma jfissirx li hu tilef lill-Alla, jew li Alla qata' qalbu minnu. Fl-aħħar mill-aħħar, intom ma tafux għaddej fil-qalb ta' binkom jew bintkom, fuq kollox mandkomx għax tħossukom ħatja. Il-fidi għandha l-istaġuni tagħha, għandha triqat misterjużi. Imma jekk intom żrajtu ż-żerrija t-tajba tal-Vanġelu, anka jekk bħalissa binkom għaddej mix-xitwa tal-fidi, fejn jidher li kollox huwa mejjet, dik iż-żerrija qatt timbet u tħalli l-frott. Il-profeta Iżajja jassigurana li l-ħwejjeġ ta' Alla ma jritornawx għand Alla mingħajr ma jħallu l-frott, għax il-qawwa mhix min jiżra ż-żerrija, imma fiż-żerrija nnifisha. Il-qawwa mhijiex fil-predikatur, imma fil-Vanġelu mxandar. Il-qawwa ma jiex fil-kapaċità tal-ġenitur, imma fl-imħabba u tjubija li hu għadda lill-uliedu. Il-qawwa qiegħda fiż-żerrija t-tajba. Marija kienet kapaċi tkun ġenitur tajjeb fis-sempliċità u n-normalità tagħha. Għaliex l-aktar ħaġa importanti ma huwiex dak li tagħmel, imma kif tagħmlu. L-aktar importanti ma huwiex il-fatt li int ġenitur, imma fuq kollox il-mod kif int tgħix il-maternità u l-paternità tiegħek. B'hekk jirnexxielek tgħix il-verità, il-passjoni, il-konvinzjoni, kemm jirnexxielek tagħmel l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum b'imħabba. Huma nies bħal dawn li jagħmlu d-dinja post dejjem isbaħ u aħjar.
Talba, o Marija, model ta' kull ġenitur. Dawwal lill-ġenituri sabiex jarfu jkunu ta' bil-ħaq skola tal-ħajja għal uliedhom. Qawwilhom qalbhom sabiex qatt ma jaqtgħu qalbhom quddiem din il-missjoni, sabiex b'imħabba jibqgħu jiżiraw iż-żerriegħa t-tajba fil-qalb ta' uliedhom. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien bil-bidu s-sawdejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem għajn.
Inqimuk o Marija u nberkuk.
Għax bid-duluri s-seħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Sitt moment, Marija waqt it-tieġ f'Kana tal-Galilija.
Arim l-Evanġelju skont San Ġwan. Imbagħad, fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija u hom Ġesù kienet hemm. Ġesù kemm mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, hom Ġesù qaltlu: M'għandhomx imbit. U Ġesù qalilha: X'hemm bejni u bejnek, Mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Hom Ġesù qalet lill-għaddejja: Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi mitt jew 120 litru. Ġesù qal lill-għaddejja: Imlew il-ġarar bl-ilma, u dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom: Issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jħossieb il-mejt u huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'imbit, u billi ma kienx jaf minn ġej, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu. Sejjaħ lill-arus u qallu: Kulħadd li mbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int li mbit tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu.
Sib, Marija, il-mara li waqt it-tieġ ta' Kana tinduna li ma kienx fadal imbit. Marija hija l-mara dejjem attenta, u li għax kienet attenta għamlet minn kollox sabiex it-tieġ ma jisfrattax. L-imħabba ta' Marija twassala biex ikollha attenzjoni u kura fil-konfront tal-oħrajn. Forsi l-oppost tal-imħabba ma jiex il-mibeda imma l-indifferenza, id-diżattenzjoni. Kien hemm ħafna mistiedna waqt it-tieġ. Forsi xi wħud indunaw li ma kienx qatt fadal imbit, imma ħadd ma tkellem. Kienet Marija biss li tkellmet u li marret għand Ġesù u qaltlu: M'għandhomx imbit. L-indifferenza hi sintomu komuni ħafna fil-qalb tal-bniedem kontemporanju. Kemm jien attent tal-bżonn tal-ieħor? Kemm jien attent tal-faqar li jgħu madwarna? Marija quddiem il-bżonn tal-oħrajn tmur quddiem Ġesù u titlob. Marija hija l-mara tat-talb, u fit-talb tagħha jidħlu l-oħrajn. Marija ma titlob xejn għalija, imma titlob kollox għall-oħrajn. L-imbit li jagħti l-ferħ lura lill-miżewġin li kienu qed jiċċelebraw it-tieġ. Marija ma takkużax lil-ħadd għan-nuqqas tal-imbit, imma titlob lil-Ġesu sabiex jimla dan il-vojt. Kemm il-darba aħna nkunu l-ewwel li nippuntaw subajna, imma minn tal-aħħar biex niddeċiedu li nagħmlu xi ħaġa, ħafna drabi l-akkużi li nagħmlu fil-konfront tal-oħrajn ma humiex għajr skuża sabiex nattu l-passività tagħna. Marija hija dik li quddiem il-kriżi ta' kana ma taqtax qalba, turina li għal Alla xejn ma hu impossibbli, bil-qawwa tal-Alla id-dajjef jista' jsir b'saħħtu, l-ilma jista' jinbidel f'inbit. Din ma hi xejn għajr il-liġi tat-tama, jeħtieġ biss li nżommu f'moħħna l-aħħar kelmiet ta' Marija. Għamlu dak li jgħidilkomu.
Talba, o Marija, il-mara tat-tieġ ta' kana, poġġi fil-qalb tagħna l-attenzjoni li kellek int lill-oħrajn, lejn il-bżonnijiet ta' dawk kollha li magħhom niltaqgħu. Enna nirbħu kull tentazzjoni ta' indifferenza u passività. U għamel li quddiem id-batija tad-dinja aħna nkunu messaġġiera ta' fidi u tama fi bnek Ġesu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien il-bidu
Inqimukom Marija u imberkuk.
Għax bid-duluri issaħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Is-seba' mument. Marija taħt is-salib ta' bina Ġesu.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħd ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxipli li kien iħobb wieqaf dejja qal lill-ommu, Mara, hawnu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawni jommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu.
Sib, id-dixxiplu ħal lill-ommu Marija għandu. L-Evanġelista ma jridx sempliċiment jgħidilna li d-dixxiplu ħal il-Marija id-dar, imma aktar minn hekk, illi Marija saret għad-dixxiplu l-aktar ħaġa prezzjuża li kien jipossedi. Marija ma marriċ fid-dar tad-dixxiplu għax kellha bżonn il-protezzjoni, imma pjuttost bil-kontra. Marija marret fid-dar tad-dixxiplu għax kienu li kellu bżonn minn jieħu ħsiebu. Marija saret it-teżor li jsebbaħ id-dar tad-dixxiplu li laqgħa għandu. Meta Ġesu fuq is-salib qal lid-dixxiplu hawni jommok, rid jgħidlu ħalli lilek innifsek tiġi ffurmat minn din l-omm, mill-imħabba tagħha, mill-kliem tagħha, mis-silenzju tagħha. Tgħallem minnha bħal ma kull tifel x'kejken jitgħallem mingħand ommu. Tgħallem għejx dak li għexet Marija, l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Minn fuq is-salib, Ġesu qiegħed jgħid lil kull wieħed waħda minnha. Ħarsu lejn din l-omm tagħkom Marija, ħobbuha u siru bħala. minn fuq is-salib, Ġesu qiegħed jgħidilna: ħarsu lejn id-dinja bl-għajnejn ta' din l-om, ibdlu għajnejkom u qalbkom u talmu ħobbu bl-imħabba ta' din l-om. Bħalma Alla fl-Antik Testament qal: kunu qaddisa bħalma qaddis huwa jien, Ġesu minn fuq is-salib qiegħed jgħidlek: kun ta' bil-ħaq bniedem bħalma kienet Marija.
Talba, o Marija, om kollok fedeltà u ħnina, ibqa' ammar fid-dar tagħna. Om tagħna, ibqa' ammar fid-dinja u kun kustodja tat-tama. Jekk fil-mument tad-dalma intibqa' qrib tagħna u tgħidilna li int ukoll qiegħda tistenna sbieħ il-jum, aħna nafu nixxuttaw id-dmugħ minn fuq l-uċuħ tagħna u miegħek nistennew il-bidu ta' jum ġdid. Il-jum ta' ibnek Ġesu Kristu l-feddej. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħossana kull-jum għatina l-jum, għaffrina l-kubitna, għana għaffru l-minu għatina l-jina, mela da' għamilġi tiġi, jisgħed s-sami t-tenja
għamil. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jinti fost in-nisa. Umbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, il-Kabalina Bidili, issa u fissija tal-Bertana, Amen.
Gloria lil-Missir u lil-Liben u lil-Spirtu Santu.
Kif kien il-bidu issa u dejjem, mil-qa dejjem ta' dejjem, Amen.
In-imuk o Marija u imberkuk.
Għax bid-duluri is-seħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna.
Kont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħossana kull-jum għatina l-jum, għaffrina l-kubitna, għana għaffru l-minu għatija l-jina, mela da' għamilġi tiġi, jisgħed s-sami t-tenja għamil.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jinti fost in-nisa. Umbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, il-Kabalina Bidili, issa u fissija tal-Bertana, Amen.
Gloria lil-Missir u lil-Liben u lil-Spirtu Santu.
Kif kien il-bidu issa u dejjem, mil-qa dejjem ta' dejjem, Amen.
Għall-erwieħ tal-Purgatorju, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħossana kull-jum għatina l-jum, għaffrina l-kubitna, għana għaffru l-minu għatija l-jina, mela da' għamilġi tiġi, jisgħed s-sami t-tenja għamil.
Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Litanija tal-Addolorata. Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ismana.
Kristu ismana.
Kristu il-qajt tal-btana.
Kristu il-qajt tal-btana.
Missiera ternalla.
Ermanina.
Ibenalla li fdejt id-dinja.
Ermanina.
Spirtu mqaddes alla.
Ermanina.
Trinità mqazza alla wieħed.
Ermanina.
Imqazza Marija. Imqazza Ummalla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Om imsalba. Om imnikta. Om imbikkija. Om li titnijet. Om b'qalbek imweġġa. Om f'baħar ta' dwejja. Om imdawra b'kull tiġrib. Om b'qalbek bis-sejf minn fuda. Om mas-salib imsamra. Om minn ibnek imċaħda. Int li tibki u tolfoq. Int om ta' duluri. Int għajn ta' dmuħ. Int imġarba bid-batijiet kollha. Int mera tas-sabar. Int blata li ma tiċċaqlaqx. Int ankra tat-tama. Int mediċina għad-dwejja. Int il-faraġġ ta' minnu mnikket. Int kien ta' dawk li tilfu t-tama. Inti jittama ta' dawk li huma oppressi. Inti rebbieħa fuq it-tnuqqas ta' twemmin. Inti konsolazzjoni tal-imsejknin. Inti saħħa tal-morda. Inti fejqan tal-mitluqin. Inti qawwa tad-dajfin. Inti ħarsien ta' dawk li qed jitqabdu. Inti port ta' dawk li se jerqu. Inti li twaqqaf it-tempesti. Inti s-sieħba ta' dawk li huma mniktin. Inti li għandek jiġu dawk li huma mniktin. Inti li għandek jiġu dawk li jitnedu. Inti li tqawwi lil dawk li ġarbu l-ħsara. Inti li tbeżża lil dawk li għamlu l-ħsara. Inti it-teżor tal-imsara. Inti l-imalma tal-apostli. Inti il-messejja tal-martri. Inti id-dawl tal-konfessuri. Inti il-ġawra tal-verġni. Inti il-faraġġ tar-romol. Inti l-għena tal-qaddisin kollha. Imqazza Marija, int l-ogħla fil-qdusija. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Itlob għalina hom li mnikta.
Biex jistħoqilna sehem fil-wedijiet ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla, li fil-passjoni tiegħek il-qalb ħelwa tal-Verġni Glorjuża Ommok kienet minfuda minn sejf ta' niket. Għamil fil-ħnina tiegħek li aħna li qegħdin infakru u nqimu n-niket tagħha, naqilgħu il-frott tal-passjoni tiegħek. Int li tgħixu s-Sultan għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Addolorata, aħna wliedek imniktin, għax fil-mewt tal-iben tiegħek batejt miegħu għall-bnedmin. Int bil-kliem ta' xwejja ħxmuni ħassejt qalbek b'sejf feruta. Dan għalik kien dulur kiefer, għax ma jibnek kont marbuta. O Madonna ta' d-doluri, natu għbewsa u nħobbuk. Meta rodi sema bibnek, intlit qalbu bil-kefrija. Jitfall kollha riet meqruda u maqtula bil-ħruxija. Lil-ġesu għannaqt ma sidrek, mifrut minnek qatt ma rittu. Baġla kbira fit-tix taħrab għall-eżilju ġol-Eġittu. O Madonna ta' d-doluri, natu għbewsa u nħobbuk. Kemm imrar u pwini kellek, meta tliftu tlettijiem. Lil-ġesu tfajjel fit-tempju, fit-tix tbħerqa mingħajr slim. Qalbek kienet wisq mafusa, lejlu nar qatt ma stabart. Tlaqt lejn darek meta sibtu, flimkien miegħu hemm min ġbart. O Madonna ta' d-doluri, natu għbewsa u nħobbuk. Hekk kif smajt dik l-akbar kifra, li ġesu kien ġi maqbut, sejf krudilni fidlek qalbek, taħt salib fl-art kien stendut. Ħarist leħ, kien kollu dmija, ma felaħx jimxi l-qoddim, xtaqet qalbek kieku tejnu, bid-dulur żamlek il-kliem. O Madonna ta' d-doluri, natu għbewsa u nħobbuk. Min ifisser x'ħassejt f'qalbek waqt li l-ibnek rajtu jbati fuq salib aħra ximdendel, kont taf żgur li mhuwiex ħati. Infnit qalbek bid-duluri, quddiem ibnek f'dik is-sura, xejn ma tlift mit-tmemmin tiegħek, flola ħsieb kollok miġbura. O Madonna tad-duluri, natu għbewsa u nħobbuk. Mis-salib niżluh bil-qima biex jitfnuh b'dew it-tħejjija. Kellek tilqaw f'ħoġrok mejjet li bentijek o Marija. Bajnek stess matul id-difna, fejn qeduh intrajt il-qabar. Dulluri oħor qalbek nifet, iżda qatt ma tlift is-sabar. O Madonna tad-duluri, natu għbewsa u nħobbuk. Min qatt setgħu jfarraġ lilek waqt li jibnek kont tibkih f'qabar ġdid difnuh quddiemek u bil-fors kellek tħallih. B'tama kbira l-qaw minn tiegħu, tlett ijiem stennejt Marija. Erġajt rajtu mill-mewt ħieles, Kristu, l-għajn ta' kull qdusija. O Madonna ta' d-doluri, natu għbewsa u nħobbuk.
Talba tal-elu lill-lom tana Marija Dolorata. O Marija, int ħassejt qalbek tinqasam meta mxejt ma ibnek Ġesu tul it-triq tal-Kalvarju u batejt int ukoll għax rajtu jbati bl-aħtija. Taħt is-salib, int urejt ruħek bħala mara ta' fidi u disċiplu ta' Ġesu li fetħilna it-triq għas-sema bil-passjoni il-mewt u l-qawmin tiegħu. Fuq is-salib feda n-nuqqasijiet tagħna l-koll u urina kif inġorru s-salib tagħna. Int kont taf li fis-salib hemm il-glorja, fid-batija hemm ir-rebħa u fil-mewt hemm il-ħajja. Nitolbok o Marija Addolorata, itlob għalija biex jien ukoll naraf li permezz tad-batija nista' nissaffa minn dnubieti. Li permezz tas-salib jiena ġejt salvat għaliex fis-salib hemm il-fidwa. Għalhekk itlob għalija biex meta s-salib jafas fuqi u x-xitan jipprova jikkonvinċini li Alla nsieni, jiena nifhem li dak is-salib qed jippermetti ħalla f'ħajti biex jiena nkun nista' ningħaqad aktar ma' jibnek Ġesu mislub. Dan nitolbok o Marija Addolorata f'isem ibnek Uħuna Ġesu Kristu. Amen.
U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm iddedikat kollu kemm hu lill-Omna Marija Addolorata. Adattata min Hermes Ronchi, Le case di Maria, Polifonia dell'esistenza e degli affetti, Milan, 2014. Xejn aktar, ħlef li nirringrazzja minn qalbi lil Marki De Bono u lil Mary Louise Attart li kollaboraw miegħi fil-qari ta' dan it-talb tant sabiħ. Li bih aħna mxejna ma' Marija Omna Addolorata. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.